ช่วงต่อไปก็ตอบคำถามท่านสักนิดหนึ่งมีท่านเขียนถามไว้เนาะท่านที่หนึ่งเขียนถามมาว่าอาจารย์กรุณาอธิบายคำว่าอุปาทิด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะนะอุปาทิออ่างสระอุปอปาสระอาแล้วก็ทอทหารสระอินะอุปาทิวาทิอันนี้แปลว่าความยึดถือความยึดมั่นถือมั่นนะอุปาทิเป็นชื่อของกิเลสนะคำนี้ก็จะมีใช้บ่อยเวลาที่กล่าวถึงการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเกิดว่าใครปฏิบัติตามที่พระองค์แสดงไว้ทุกอย่างแล้วเผื่อว่ายังทำไม่เต็มที่ไม่บริบูรณ์ยังมีความยึดมีกิเลสเหลืออยู่ก็จะได้เป็นอนาคามีอย่างนี้นะถ้าอย่างสมมติปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4เราปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4ตามที่พระองค์ตรัสไว้ทุกๆประการมีความเพียรสัมปชัญญะสติพิจารณาเห็นกายว่าเป็นกายอยู่เสมอๆเนืองๆบ่อยๆเห็นเวทนาเป็นเวทนาเสมอบ่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะท่านก็บอกว่าถ้าทำอย่างนี้ตลอด7ปี7เดือน7วันเนี่ยนะก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำแล้วมันไม่บริบูรณ์ไม่เต็มที่นะทำยังไม่เต็มยังไม่บริบูรณ์คือเนื่องจากว่าสติปัฏฐาน4ถ้าทำเต็มที่บริบูรณ์เนี่ยทำไปบ่อยๆทำให้องค์มรรคมันเต็มบริบูรณ์ก็จะทำให้ถึงหมวดสุดท้ายได้นะก็คือหมวดอริยสัจก็คือได้เห็นอริยสัจซึ่งผู้ที่จะเห็นอริยสัจได้ก็ต้องมีองค์มรรคทั้ง8มารวมกันจึงจะเห็นได้อันนี้คือทำให้มันเต็มบริบูรณ์นะคือเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะถ้าใครทำได้ครบเต็มที่ก็เป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันแต่ถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่อันนี้ก็คือปฏิบัติตามนี้แหละได้มรรคแล้วแต่ว่ามรรคยังไม่เต็มยังไม่บริบูรณ์ยังมีกิเลสเหลืออยู่ยังมีความยึดถือเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ความหมายของอุปาทินะอุปาทิก็เป็นชื่อของกิเลสคือความยึดมั่นถือมั่นต่างๆนะครับซึ่งความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นขั้นสูงเป็นขั้นสูงก็เป็นสัญโยชน์เบื้องสูงสัญโยชน์เบื้องสูงรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอุอวิชชาพวกนี้เขาเรียกว่าอุปาทิที่เป็นพวกกิเลสที่ผูกยึดสัตว์ไว้ชั้นสูงนะผูกชั้นสูงนะครับก็จริงๆแล้วกิเลสที่เบื้องต่ำอะไรต่างๆก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าต่ำๆเนี่ยเนื่องจากกิเลสมีหลายระดับหลายขั้นดังนั้นต่ำๆก็พูดถึงกิเลสอื่นได้เยอะแยะนะส่วนเบื้องบนก็เนื่องจากกิเลสเหลือน้อยแล้วก็พูดถึงความยึดอย่างเดียวไปเลยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ความหมายของคำว่าอุปาทิแปลว่าความยึดถือความยึดมั่นด้วยอำนาจกิเลสต่างๆนะนี่ความหมายของคำนะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งเขียนถามว่ารบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายการแยกกายแยกจิตขอบพระคุณค่ะนะการแยกกายแยกจิตนะครับการจะแยกได้ก็ต้องอาศัยจิตที่ประกอบไปด้วยสติและสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเองพอสมควรหรือมีสมาธิพอสมควรจึงจะสามารถแยกแยะได้นะเนื่องจากว่าถ้าไม่มีสมาธิมันก็จะทำให้จิตไปรวมกับอารมณ์ต่างๆเกิดความยึดความถือขึ้นก็ต้องฝึกให้จิตมีกำลังเข้มแข็งนะหลักธรรมที่ช่วยฝึกให้จิตมีกำลังเข้มแข็งก็คือหลักธรรมในฝ่ายสมาธิฝึกให้มันเข้มแข็งแต่จะฝึกได้ก็ต้องมีศีลที่ดีก่อนมีศีลพอสมควรแล้วก็ฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน4มีความเพียรสัมปชัญญะสติบ่อยๆเนืองๆเสมอๆนะแรกๆก็อาจจะทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งบ่อยๆก่อนเพื่อให้จิตมีกำลังโดยเฉพาะถ้าจิตของท่านไหนไม่ค่อยมีกำลังแล้วก็ไม่ค่อยมีหลักซักสายสเปะสปะไปเรื่อยก็ควรทำกรรมฐานชนิดที่เป็นหลักของจิตก็คือกรรมฐานกายกรรมฐานกายคตาสติอันนี้เป็นกรรมฐานที่เป็นหลักของจิตนะกายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นอารมณ์ของสติได้ทั้งนั้นแต่ว่า กายเนี่ยเป็นอารมณ์ของจิตได้ด้วยและเป็นหลักของจิตได้ด้วยส่วนเวทนานี่เป็นอารมณ์ทำให้เกิดสติได้แต่ว่าไม่ได้เป็นหลักของจิตถ้าคนหลักไม่ค่อยดีนี่อาจจะดูไปแล้วมันฟุ้งซ่านหรือว่ามันรักชังไปถูกลากไปตามเวทนาก็ได้นะพวกจิตก็เหมือนกันเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานได้แต่ว่าไม่เป็นหลักของจิตนะส่วนกายเนี่ยเป็นทั้งสติปัฏฐานได้ด้วยเป็นทั้งหลักของจิตที่ดีด้วยอันนี้ถ้าท่านไหนหลักของจิตไม่ค่อยดีก็ใช้กายก่อนลมหายใจเข้าออกเดินยืนนั่งนอนหรือใช้หมวดใดหมวดหนึ่งในกายานุปัสสนาซึ่งมีอยู่14หมวด14ปัพพะนะหรือจะไปทำตามกายคตาสติสูตรก็ได้อันนี้เป็นหลักของจิตนะแต่ถ้าใครมีหลักของจิตดีแล้วมีสติดีแล้วจะดูเวทนาดูจิตหรือพิจารณาธรรมมาไปเลยก็ได้อันนี้สำหรับคนมีสติหรือว่ามีหลักที่ดีนะทำแล้วจิตไม่เลื่อนลอยไม่ไปตามอารมณ์ต่างๆก็เรียกว่าเป็นคนดูได้ไม่ถูกกิเลสลากไปทางโน้นทางนี้นะบางคนกำลังของจิตไม่ค่อยดีก็อาจจะไปรู้ความทุกข์ก็อาจจะทุกข์หนักไปกว่าเดิมก็ได้อันนี้เรียกว่าตัวเองหลักไม่ค่อยดีแล้วก็ไปดูทุกข์ก็ถูกทุกข์กันครอบเอาอย่างนี้ก็ได้นะหรือบางคนนี่หลักไม่ค่อยแม่นก็ความง่วงความขี้เกียจเกิดขึ้นก็ไปดูความง่วงง่วงกว่าเดิมก็มีอันนี้ขี้เกียจกว่าเดิมก็มีอย่างนี้ถ้าไม่มีความสามารถอย่างนั้นท่านว่าอย่าเพิ่งไปดูอย่าเพิ่งไปสังเกตมันให้ไปอยู่ที่หลักของจิตอันใดอันหนึ่งก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยสังเกตชำเลืองดูมันทีหลังให้เรามีหลักของเราไว้นะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับทีนี้หลังจากมีสติพอสมควรมีสติที่มีกำลังพอสมควรแล้วก็สามารถแยกแยะกายและจิตได้โดยทำความรู้ตัวขึ้นมาคล้ายๆบอกตัวเองก็ได้แต่ว่าต้องเป็นคนมีสติกำกับจิตแล้วก็บอกนะบอกการบอกนะการบอกยุคหลังๆท่านนิยมเรียกว่าการกำหนดต้นจิตอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นการลักษณะที่บอกว่ามีสองอันนะมีสองอันที่จะเดินได้เนี่ยไม่ใช่กายเดินอย่างเดียวนะต้องมีอีกคนหนึ่งเป็นคนสั่งมีคนหนึ่งเป็นคนรู้ก็คือจิตนั่นเองนะจิตสั่งกายจึงเดินได้ที่เห็นกายเดินนี่ก็เพราะจิตรับรู้นะก็จะแยกกันออกมาได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ใช้วิธีที่หลังจากมีสติพอสมควรแล้วก็ทำความรู้สึกแล้วก็ใส่ใจเข้ามาที่ว่ามันมีสองอันนะมีสองอันนะแต่แรกๆนี้เวลารู้เนี่ยเวลาเกิดความรับรู้ปกติก็จะเห็นกายเดินยืนนั่งนอนไม่ได้รู้สึกว่ามีจิตอยู่นะแต่พอมีสติมั่นคงเพิ่มพอสมควรให้ทำความรู้ขึ้นมาว่าที่เห็นกายเดินเนี่ยก็จะต้องมีจิตรับรู้นะอันนี้ก็คือให้สติมันมีกำลังกำหนดไปที่จิตได้อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้นะตอนแรกก็เป็นผู้ที่มีสติรู้กายอย่างเดียวต่อมาก็มีสติเพิ่มมากขึ้นมีสมาธิตอนแรกเนี่ยการฝึกตอนแรกสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มใหม่หรือว่ายังทำไม่เป็นเนี่ยก็ให้มีสติรู้ตัวแล้วก็อยู่ที่อารมณ์อันใดอันหนึ่งไว้ก่อนก็ได้นะฝึกมีหลักไว้อันหนึ่งอันนี้จะช่วยให้ฝึกสติได้ง่ายนะก็คือมีหลักไว้อันหนึ่งเสร็จแล้วถ้ามันไปที่อื่นก็รับรู้ว่ามันไปแล้วก็เอามันกลับมาฝึกบ่อยๆมันก็จะมั่นคงขึ้นนะพอมั่นคงขึ้นเมื่อกายเดินยืนนั่งนอนหรือว่านั่งๆอยู่นี่ก็เหมือนกันถ้ามีสติก็ทำความรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็ทำความรู้สึกว่าที่นั่งเป็นกายส่วนจิตนั่นเป็นผู้รับรู้เนี่ยก็จะแยกได้สองอันนะครับนะวิธีการที่ถ้ายังแยกจิตไม่ได้ก็แยกเป็นสภาวะอื่นที่ง่ายกว่าจิตก็ได้เช่นเวทนาเป็นต้นนะเวลาที่เรานั่งเนี่ยนั่งหรือเดินก็ดีอะไรก็ดีกายเดินต่อมาก็มีความรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาบ้างอะไรบ้างก็จะมี2อันคือกายเดินและเวทนาเกิดขึ้นนะอันนี้แทนที่จะแยกเป็นกายและจิตก็แยกเป็นกายและเวทนาเพราะด้านเวทนาก็เป็นนามธรรมเหมือนจิตนั่นแหละมันก็เพิ่มความละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอย่างนี้นะครับแต่ต้องแยกระหว่าง กายกับเวทนาออกมาจากกันให้เป็นคนละอันกันนะความเจ็บความปวดความเมื่อยเนี่ยไม่ใช่กายแต่เป็นเวทนาอย่างเนี้ยนะต่อมาก็พวกความคิดความนึกเนี่ยก็ทำได้พวกนี้ก็เป็นฝ่ายนามธรรมเหมือนกันความคิดเกิดขึ้นกายเดินและมีความคิดอย่างเงี้ยนะความคิดนั้นยังไม่ใช่จิตก็เป็นวิตกวิจารณ์ที่ปรุงแต่งไปเรื่องโน้นเรื่องนี้นะแต่จิตนี่เป็นประธานของเขาอยู่จิตก็รู้กายไปด้วยแล้วก็อีกจิตหนึ่งก็มารู้ความคิดความนึกไปด้วยอีกจิตเป็นอีกตัวหนึ่งนะถ้ามีสติค่อนข้างมั่นคงขึ้นก็ทำความรู้ตัวขึ้นมาว่าที่กายปรากฏได้ก็เพราะจิตรับรู้ที่ความคิดปรากฏได้ก็เพราะจิตรับรู้นะพวกจิตเนี่ยต้องใช้ความรู้สึกเอาจะมาเห็นแบบเป็นอารมณ์จัดๆเหมือนกายเหมือนเวทนาและเหมือนความคิดความนึกนี้ไม่ได้จะต้องใส่ใจและรู้สึกว่าที่กายปรากฏได้ก็เพราะว่ามีจิตรับรู้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้โดยธรรมชาติอย่างนี้นะครับแต่ถ้าทำสมาธิให้ลึกซึ้งจนกระทั่งพวกจิตตสังขารคือเวทนากับสัญญาแล้วก็พวกวิตกวิจารมาระงับพวกนี้สามารถกำหนดจิตตรงๆเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าสมาธิไม่เข้มแข็งปกติแล้วกำหนดจิตตรงๆไม่ได้เนื่องจากว่ายังมีภาวะอื่นที่มากวนจิตเยอะพวกวิตกวิจารความคิดความนึกมันกวนมากก็ต้องทำความรู้สึกเอาว่านี่มีตัวรู้หรือว่าตัวจิตไปรู้ไอ้ตัวนั้นอย่างนี้ตัวจิตอันใหม่ที่ไปรู้นี่ก็เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสติและสัมปชัญญะประกอบไปด้วยความเพียรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะทำให้แยกกายและแยกจิตออกมาได้นะเวลากายเคลื่อนไหวปุ๊บก็จะรู้สึกขึ้นมาได้ว่าที่กายมันเดินไปเดินมาได้เพราะจิตรับรู้และจิตสั่งนะอย่างนี้พอสังเกตบ่อยๆอย่างนี้แม้แต่เคลื่อนไปเคลื่อนมาหันไปทางนั้นทางนี้ก็จะเห็นจิตก่อนว่ามันอยากให้หันมันก็เลยกายก็เลยหันไปอันนี้ก็คือเห็นกระทั่งจิตที่สั่งกายไปทำนั่นทำนี่นะต่อมาก็เห็นกระบวนการที่จิตมันสั่งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้สั่งกายทีเดียวมันเป็นแค่ปัจจัยให้กายเปลี่ยนเฉยๆนะก็คือพอจิตมันคิดแล้วมันก็ดับไปเป็นปัจจัยให้วาโยธาตุในกายมันเคลื่อนไปนะพวกนี้เป็นจิตตชรูปที่เคลื่อนต่อมาจากปัจจัยที่เกิดจากจิตซึ่งจิตก็เกิดคิดแล้วก็ดับไปนะแต่แรกๆจะเห็นเป็นอีกแบบหนึ่งต่อมาก็ละเอียดขึ้นไปเห็นความเป็นปัจจัยกันอะไรกันอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับสรุปแล้วตัวตนไม่มีหรอกมีแต่กายกับจิตเท่านั้นเองนะแต่ว่าแรกๆนี่ต้องใช้วิธีการสังเกตเอาถ้ายังไม่เห็นก็ให้ทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งแล้วก็อยู่กับกรรมฐานนั้นให้มั่นคงการที่มีสติต่อเนื่องกันเนี่ยจะทำให้จิตมีกำลังมั่นคงขึ้นอย่างนี้นะครับยิ่งทำบ่อยก็ยิ่งดีนะอันนี้พอทำได้แล้วเราก็หัดทำความรู้หัดทำความรู้ว่ากายอันหนึ่งและที่กายปรากฏได้ก็มีจิตเป็นตัวรับรู้พอทำความรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปพออารมณ์ปรากฏขึ้นมาก็จะรู้ว่ามีตัวรู้อีกตัวหนึ่งเลยโดยธรรมชาติมันแต่แรกๆต้องทำความรู้สึกเอาทำใส่ใจเอาอย่างนี้ทำความรู้นะตัวรู้สึกตัวรู้เนี่ยต้องใส่ใจหรือว่านึกถึงมันอย่าลืมมันนะเวลามองเห็นที่สิ่งที่มองเห็นปรากฏได้ก็ต้องมีตัวรู้เนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะต่อไปมันก็จะไม่ลืมปกติถ้าเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเราจะลืมตัวรู้ก็คือว่าพอเห็นของข้างนอกมันก็จะรู้ข้างนอกแม้ทำกรรมฐานใหม่ๆก็เหมือนกันเวลาเห็นกายก็จะเห็นแต่กายส่วนตัวรู้กายเนี่ยจะไม่เห็นต้องใช้ทำความรู้สึกเอานะครับอันนี้เป็นวิธีแยกนะวิธีแยกนะครับส่วนบางท่านนี้ก็อาจจะแยกได้โดยวิธีแบบฟุบๆก็ได้อะไรก็ได้อันนั้นก็แล้วแต่คนคือว่าเราก็ทำหัวทิ่มหัวตำไปเลยทำสมาธิหนักๆเข้าอะไรเข้าพอจิตมันรวมตัวลงมันก็จะแยกเองโดยธรรมชาติอันนั้นก็ฟุกนะอันนั้นนะแต่ว่าวิธีที่ผมแนะนำนี่คือว่าเขาใช้วิธีฝึกเอาใส่ใจเอา บางท่านที่เคยทำสมาธิบ้างอะไรบ้างหรือเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนนี่บางทีว่าจิตมีกำลังมันรวมขึ้นมามันก็แยกเองได้เลยบางคนแยกมากเกินไปกระโดดไปอยู่อีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออาจจะสมาธิแรงเกินไปสติอาจจะกำหนดตัวรู้ไม่ทันเลยกระโดดไปอยู่ทางโน้นทางนี้อย่างนี้นะแต่จริงตัวรู้เนี่ยมันไม่ได้กระโดดไปไหนหรอกเพียงแต่บางครั้งสมาธิมันแรงมันก็รู้สึกเหมือนออกไปจากกันไกลอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้บางท่านที่เคยทำแบบความเพียรแบบเต็มที่มาอะไรมาบางทีก็มีอาการพวกนั้นได้นะแต่ก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันแหละเป็นของธรรมดานะครับนี่ก็เรียกว่าการแยกกายและจิตนะตัวแยกที่เราต้องการเนี่ยการแยกด้วยสติด้วยสมาธิอันนี้ก็เป็นการแยกชั่วครั้งชั่วคราวทำให้ไม่มีพวกนิวรณ์ต่างๆการแยกที่จะทำให้ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือแยกด้วยปัญญาแยกด้วยปัญญาครับแยกด้วยปัญญานะก็คือรู้จักมองสังเกตให้รู้จักกายว่าเป็นส่วนประกอบของรูปมันไม่รู้เรื่องส่วนนามธรรมพวกเวทนาเป็นตัวรู้เรื่องฉะนั้นถ้าเป็นตัวรู้เรื่องขึ้นมานั่นไม่ใช่รูปส่วนตัวไม่รู้เรื่องนั้นเป็นรูปอันนี้คือใช้ปัญญาพิจารณาการแยกด้วยปัญญาเนี่ยจะทำให้ค่อยๆที่จะมีญาณมีปัญญาเพิ่มขึ้นต่อไปนะอย่างนี้ก็หัดสังเกตถ้าเป็นด้านนามธรรมด้านจิตเนี่ยมันจะเป็นตัวรู้ส่วนด้านรูปเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่รู้นะฮะใช้ปัญญาพิจารณาดูอย่างนี้นะครับนี่คำถามของอีกท่านหนึ่งนะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งกราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพช่วยกรุณาอธิบายถึงการมีนิพพานเป็นอารมณ์ว่ามีลักษณะอย่างไรคะขอบพระคุณค่ะนะตามที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้หลักของสมาธินทรีย์ก็มีว่าทำนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกคตาจิตนะทำนิพพานให้เป็นอารมณ์นั้นก็คือจิตตรงดิ่งไปทางนิพพานอารมณ์อื่นๆเข้ามากวนก็ดีอะไรก็ดีใจก็ไม่ออกไปทางโน้นเพราะว่าตั้งใจอยู่แต่ว่าจะไปนิพพานอย่างนี้แล้วทีนี้ลักษณะที่ว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้คือเห็นนิพพานจริงๆหรือไม่อันนี้ยังไม่ต้องเห็นนิพพานจริงๆก็ได้เพราะว่าโดยหลักของอินทรีย์นั้นท่านใช้วิธีเชื่อพระพุทธเจ้ามานะเมื่อเชื่อพระพุทธเจ้ามาก็สามารถทำอุปสมานุสติก็คือนึกถึงนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้โดยเอาลักษณะของนิพพานที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นความดับของทุกข์ของสังขารทั้งหลายแต่ถ้าคนเคยปฏิบัติมรรคได้เจริญมรรคมีสัมมาทิฏฐิมาพอสมควรก็จะรู้จักนิพพานแต่ว่ายังไม่ถึงนิพพานนั้นก็คือจะรู้จักว่าเป็นความดับของทุกข์ความดับสนิทของทุกข์เนื่องจากว่าผู้ที่มีปัญญาพอสมควรแล้วจะรู้จักว่าทุกข์นั้นไม่ได้มีอยู่ก่อนมีตอนมันเกิดขึ้นเท่านั้นและมันเกิดตอนมีเหตุมีปัจจัยฉะนั้นจะมีภาวะที่ไม่มีความเกิดของทุกข์ด้วยอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าไม่มีเหตุเกิดของกองทุกข์คือไม่มีตัณหาอุปาทานเมื่อไม่มีเหตุให้ทุกข์เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะทุกข์ไม่ได้มีอยู่ก่อนมีตอนมันเกิดเท่านั้นก็จะรู้จักนิพพานว่าเป็นภาวะไร้ทุกข์ภาวะไม่มีทุกข์เกิดอย่างนี้ทำตรงนี้นะผู้ที่รู้อย่างนี้ก็จะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆถึงระดับหนึ่งก็จะเห็นนิพพานเป็นพระโสดาบันแต่ยังไม่ถึงนิพพานผู้ที่ถึงนิพพานก็คือพระอรหันต์นะแต่ว่ารู้จักนิพพานแล้วคือความไม่เกิดของทุกข์นะเนื่องจากทุกข์นี้ไม่ได้มีอยู่ก่อนนะมีตอนมันเกิดฉะนั้นจะต้องมีภาวะที่ไม่เกิดของทุกข์เพราะมันไม่มีเหตุอย่างนี้ทำนองนี้คนที่ปฏิบัติมรรคมาพอสมควรก็จะเข้าใจตรงนี้นะอย่างที่ผมได้พูดเกริ่นให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็คือว่าที่ทุกข์มันเกิดก็เพราะว่ามีตัณหาอุปาทานทุกข์มันเลยเกิดที่มีตัณหาอุปาทานก็เพราะมันหลงคือมีอวิชชาที่อวิชชามันเกิดเพราะมีนิวรณ์ถ้ารู้เท่าทันนิวรณ์บ่อยๆแล้วก็สามารถละนิวรณ์ได้ก็จะค่อยๆมีปัญญารู้จักนิพพานว่าพอไม่มีนิวรณ์เกิดขึ้นอวิชชาก็ไม่เกิดอุปาทานก็ไม่เกิด ทุกข์ที่ไม่เกิดก็ไม่เกิดเรียกว่าดับทุกข์นะทุกข์ดับดับทุกข์อย่างนี้ทำนองนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นชั่วคราวนะที่จะเด็ดขาดก็คือต้องทำอริยมรรคให้เต็มแล้วมีวิชชาขึ้นมาแทนก็จะสมบูรณ์อย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์นะฉะนั้นคนที่จะมีสมาธิและมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ก็อาศัยความเป็นผู้มีสติและปัญญาที่เห็นคุณค่าของนิพพานแล้วก็เมื่อทำอะไรพูดอะไรก็นึกถึงนิพพานอยู่เสมอนะไม่กล้าพูดคำไม่จริงเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ไปนิพพานก็ตกเข้ามานะไม่กล้าทำนั่นทำนี่เดี๋ยวจะเลยไปนิพพานก็ตกเข้ามาบ่อยๆจิตมันก็จะเอียงดิ่งไปทางนี้พอดิ่งไปทางนี้จิตก็มั่นคงว่าจะไปนิพพานแน่แล้วอย่างนี้นะถ้าทำบ่อยๆมันจะมั่นคงไปเรื่อยๆเพราะหลักของการมีสมาธิก็คือมีสติกับอารมณ์ใดอันหนึ่งบ่อยๆฉะนั้นพอมีสติที่เป็นสตินทรีย์คือมีสติและปัญญากำกับจิตว่าให้มาอยู่ทางนี้มาอยู่ทางนี้ตามความเชื่อพระพุทธเจ้าที่เราเชื่อมาตั้งแต่ต้นมันก็จะมาอยู่ในหลักจิตก็จะค่อยดิ่งไปนิพพานนะถ้ามันดิ่งไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทำมาหากินก็ตามไปบริษัทก็ตามอะไรก็ตามมันก็ไม่ได้วัตถุประสงค์อื่นเป็นหลักแต่วัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมต่างๆตัวหลักอารมณ์หลักของการกระทำนั้นๆของจิตก็คือนิพพานอันอื่นก็เป็นอารมณ์ปลีกย่อยไปไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นเลิศเป็นหลักอยู่ฉะนั้นอารมณ์หลักของชีวิตก็เลยเป็นนิพพานอย่างนี้นะอันนี้ผมก็เลยยกตัวอย่างคนโบราณที่เขาทำกันมาก็คือไม่ว่าจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็ให้เป็นปัจจัยแก่นิพพานนะที่เขาคิดอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าจิตเขาดิ่งไปที่ตรงนั้นนะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแค่ให้ทัพพีเดียวนี่จะไปนิพพานได้หรืออันนี้ก็คือคนยังไม่เชื่อถ้าคนเชื่อแล้วก็ง่ายแม้แต่ดูแลพ่อแม่ให้เงินลูกอย่างนี้ก็ไปนิพพานได้เป็นส่วนหนึ่งของมรรคนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับพอทำอย่างนี้ก็การกระทำทุกอย่างในชีวิตของเขาก็จะเป็นปฏิปทาพาไปนิพพานได้นะการที่จิตดิ่งอย่างนี้เขาเรียกว่ามีสมาธิได้เอกคตาจิตโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์นะทีนี้คำว่าได้เอกคตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งภาษาไทยเราคำว่าอารมณ์เดียวเนี่ยความหมายก็คล้ายๆกับมีอารมณ์อันเดียวเลยแต่บาลีนี่หมายถึงว่ามีอารมณ์อันเดียวเป็นเลิศเป็นเอกหมายถึงว่าปกติเราต้องมีหลายอารมณ์แต่ว่ามีอันเดียวเป็นหลักอยู่อย่างนี้ทำตรงนี้นะก็หมายถึงมีนิพพานเป็นหลักอยู่ส่วนอันอื่นก็มีเหมือนกันมีนั่นมีนี่แต่ว่ามีนิพพานเป็นหลักฉะนั้นเรื่องจะไปเถียงจนเอาชนะผู้อื่นนี้ไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ไปนิพพานก็อาจจะโกรธเป็นบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจะให้ไปทำอะไรที่เลยทางก็จะไม่ทำอย่างนี้อันนี้เรียกว่าลักษณะของการมุ่งหน้าตรงดิ่งไปนะมีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับเนี่ยถ้ามีความแนบแน่นของจิตถึงระดับที่มีสมาธิก็เรียกว่าสมาธิจิตเป็นหนึ่งที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ทีนี้ความสงบแนบแน่นก็หลายระดับมากนะในสมาธิเนี่ยบางท่านก็ถึงฌานบางท่านก็ไม่ถึงอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่ระดับของสมาธิที่คนทำมาแต่ปกติก็หลักๆก็คือมีสติปัญญากำกับจิตไว้บ่อยๆมันก็จะตรงไปนิพพานแหละอย่างเงี้ยนะครับต่อมาอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์ที่เคารพขอความกรุณาอธิบายคำว่านิพพานอีกสักครั้งค่ะและที่กล่าวว่ามีสติปัญญาและหวังได้ว่าจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกคตาจิตการมีนิพพานเป็นอารมณ์หมายความว่าอย่างไรคะขอบพระคุณค่ะนี่ก็ถามคล้ายๆกันนะครับตัวนิพพานที่เห็นด้วยปัญญาตั้งแต่เบื้องต้นก็คือความระงับของสังขารทั้งหลายความสลัดคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความสิ้นกำหนัดความดับแล้วก็นิพพานฉะนั้นที่ผมได้บอกว่าสังขารนี่มันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเมื่อมันเกิดฉะนั้นคนที่มีปัญญาพอสมควรจะรู้จักนิพพานแต่ยังไม่ถึงก็คือความไม่มีทุกข์เกิดนั่นแหละ ไม่มีทุกข์ไม่มีรูปนามมันเกิดเพราะรูปนามไม่ได้มีอยู่ก่อนมีตอนมันเกิดและมันเกิดเมื่อมีเหตุเหตุมันคืออวิชชาและอวิชชามาจากนิวรณ์ฉะนั้นถ้ามันปราศจากนิวรณ์นานพอสมควรแล้วก็ค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆก็จะรู้จักว่าพอไม่มีนิวรณ์อวิชชาก็ไม่เกิดพอไม่มีอวิชชาอุปาทานก็ไม่เกิดพอไม่มีอุปาทานทุกข์ก็ไม่มีความดับของทุกข์ก็คือความไม่มีทุกข์เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นนิพพานนะอย่างนี้ก็จะรู้จักนิพพานแต่ยังไม่ถึงอย่างนี้นะครับฉะนั้นนิพพานจึงเป็นความดับสนิทของกองทุกข์ของสังขารทั้งปวงดับสนิทคือไม่เกิดนะนิพพานจึงเป็นอีกภาวะหนึ่งที่ไม่ใช่รูปนามไม่ใช่จิตเจตสิกรูปเพราะจิตเจตสิกรูปมันเป็นสังขารและไม่ได้มีจิตอยู่ก่อนมีตอนมันเกิดไม่ได้มีเจตสิกอยู่ก่อนมีตอนมันเกิดไม่ได้มีรูปอยู่ก่อนมีตอนมันเกิดนะอย่างนี้คนที่รู้จักตรงนี้รู้จักว่าเอ้ามีความดับของรูปนามที่ไม่มีรูปนามเกิดด้วยเพราะรูปนามมันจะเกิดได้ตามอุปาทานอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าคนที่ไม่มีนิวรณ์นานๆนะไม่มีอวิชชานานๆจะรู้จักภาวะนี้พวกท่านมีบ้างไหมไม่มีนิวรณ์นานบางคนนิวรณ์เต็มเลยวันๆนะอวิชชาเต็มเลยอันนี้คงไม่เห็นหรอกนะก็ต้องฝึกกันสักนิดนึงนะท่านจึงบอกว่าต้องฝึกให้มันได้ตัดทางคะบ้างวิคัมภนะบ้างก็เดี๋ยวต่อไปก็จะพอรู้จักสมุจเฉทะคืออริยมรรคต่อไปนะครับอย่างนี้นะอันนี้ตามหลักท่านก็ว่าไว้อย่างนั้นนะครับวิธีการปฏิบัติท่านก็บอกเอาไว้แล้วนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการปฏิบัติจึงต้องละนิวรณ์ก็เพราะอย่างนี้แหละถ้าละนิวรณ์ได้เจริญสมถวิปัสสนาเป็นจะค่อยๆรู้จักนิพพานนะจะรู้จักนิพพานก็คือภาวะไร้ทุกข์ภาวะไม่มีทุกข์เกิดนะอย่างนี้นะครับเพราะทุกข์มันจะเกิดจากอุปาทานอุปาทานเกิดจากตัณหาตัณหามันเกิดจากอวิชชาอวิชชามันเกิดจากนิวรณ์นะครับทีนี้ท่านลองคิดดูสิถ้าไม่มีนิวรณ์นะบางท่านอาจจะเคยปฏิบัติแล้วไม่มีนิวรณ์สักครึ่งวันอย่างนี้นะเคยทำได้ไหมก็จะไม่มีความหลงว่าเป็นตนเป็นของตนเลยก็จะรู้จักว่าเออเนี่ยนะมันโปร่งมันสบายไม่มีทุกข์ขึ้นมาเลยนะไม่มีนะก็ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆก็จะถ้ามีองค์มรรคบ้างอะไรบ้างก็จะเข้าใจนิพพานได้ว่าคือความดับของสังขารทั้งปวงนะท่านจึงบอกว่านิพพานนี้คือความสงบระงับของสังขารทั้งปวงคือความสิ้นตัณหาดับตัณหาเพียงแต่ตอนนี้มันดับไม่สนิทมันก็เลยพอมาใหม่มันก็ขึ้นใหม่ทีนี้จะสนิทก็ต้องใช้องค์มรรคเข้ามาแทนที่ซะอย่างนี้นะครับนี่ก็เลยมีทั้งแบบตัดทางคะมีทั้งแบบวิคัมภนะซึ่งยังไม่แน่ไม่นอนและก็มีแบบสมุจเฉทะแบบแน่นอนคืออริยมรรคเนี่ยทำตรงนี้นะครับนี่ความหมายของนิพพานนะส่วนตัวนิพพานอันแท้จริงผู้ที่เห็นแล้วก็จะว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนะบางท่านอาจจะเคยได้ฟังพระสูตรที่กล่าวถึงแบบกล่าวถึงนิพพานไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการจุติไม่มีอุบัติอะไรต่างๆอันนี้ก็คือแสดงให้รู้จักนิพพานในแง่ตรงกันข้ามกับสังขารทั้งปวงคือเนื่องจากนิพพานนี้ไม่ใช่สังขารทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจนิพพานอย่างชัดเจนก็ต้องคุยกับคนที่เข้าใจสังขารก็คือไม่ใช่สังขารนั่นแหละตรงกันข้ามกับสังขารแต่ก็ไม่ใช่ตรงกันข้ามแต่พูดให้ตรงกันข้ามเฉยๆเพราะสังขารก็เป็นสังขารนิพพานก็เป็นนิพพานไม่ได้ตรงข้ามกันคนละอันกันเท่านั้นเองนะเพียงแต่ว่าเนื่องจากคนคุ้นเคยกับสังขารเวลาจะพูดกันเนี่ยก็สื่อสารกันด้วยคำที่แสดงการตรงกันข้ามของสังขารหรือว่าคนคุ้นเคยกับการมีกิเลสแล้วมันเร่าร้อนเป็นทุกข์เวลาสื่อสารให้รู้จักนิพพานก็สื่อสารโดยการกล่าวถึงการสิ้นกิเลสเช่นสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นตัณหาอะไรก็ว่าไปอย่างนี้ก็เป็นคำเอาไว้สำหรับสื่อสารแต่ว่านิพพานก็เป็นอีกภาวะหนึ่งต่างหากไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปนะทางอภิธรรมเขาเลยว่า มีปรมัตถธรรม4ที่เป็นสิ่งมีจริงคือจิตเจตสิกรูปนิพพานเจ้าจิตเจตสิกรูปนั้นเป็นสังขารมันไม่ได้มีอยู่ก่อนแต่มันมีตอนมันเกิดและไม่ได้อยู่นานเกิดแล้วดับนะสิ่งที่มีอยู่ตลอดมาและจะมีอยู่ตลอดไปมั่นคงก็คือนิพพานนะฉะนั้นจิตเจตสิกรูปจริงๆก็เลยเป็นของที่ไม่จริงเป็นของหลอกแต่ก็จริงเหมือนกันมีเหมือนกันมีตอนเกิดเกิดแล้วก็ดับไปนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับส่วนสิ่งที่เป็นจริงแน่นอนเป็นระดับปรมัตถ์เป็นระดับบรมนะเป็นสัจจะอย่างสูงสุดก็เลยมีแต่นิพพานนั่นเองเป็นบรมธรรมส่วนนั้นอื่นก็เป็นธรรมเหมือนกันแต่มันมาแล้วมันไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่างนี้นะครับอันนี้นะนี่ก็ท่านหนึ่งต่อไปอีกท่านหนึ่งเขียนมาถามว่าเรียนถามอาจารย์เคยได้ยินอาจารย์เคยตอบคำถามว่าโสดาบันถือศีลอะไรตอบว่าศีล5เข้าใจว่าถือศีล5และฝึกให้มีกุศลกำบท10เมื่อได้บรรลุคือมีอริยกันตศีลไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือไม่ขอบคุณค่ะนะพระโสดาบันจนถึงพระอนาคามีเนี่ยก็ถือศีล5เหมือนกันถือศีล5เพราะศีล5เป็นพื้นฐานของความเป็นคนนะแต่ว่าจำนวนข้อเปลี่ยนไปเท่านั้นเองพระโสดาบันก็ศีล5แบบเราทั่วไปแต่ว่าจะไม่มีเจตนาหรือว่าความคิดที่ผิดขึ้นมาแม้แต่ในความคิดเวรทั้ง5ระงับไปฉะนั้นจึงเป็นศีลที่บริสุทธิ์สมบูรณ์5ประการเป็นผู้ที่มีเวรทั้ง5ระงับแล้วงดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามงดเว้นโกหกแล้วก็งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะพอเป็นพระอนาคามีก็มีศีล5เหมือนกันแต่เปลี่ยนข้อที่3นะเปลี่ยนข้อที่3จากกามีเป็นอภรหมจริยาฉะนั้นเวลาพูดถึงศีลของพระอนาคามีท่านจึงพูดว่าเป็นผู้ที่มีศีลคือพรหมจรรย์เป็นที่5นะหมายถึงว่ามี5ข้อแต่มีข้อพิเศษคือข้อพรหมจรรย์นะมีพรหมจรรย์เป็นที่5นะเรียกว่าศีลของพระอนาคามีนะส่วนพระอรหันต์นั้นต้องบวชฉะนั้นก็เป็นศีลของพระไปศีลของนักบวชไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นศีล5เนี่ยก็เป็นศีลของตั้งแต่ระดับโสดาบันจนถึงอนาคามีแต่เปลี่ยนข้อไปเรื่อยกันอย่างนี้นะครับอันนี้ทีนี้โสดาบันถือศีล5อันนี้คือเข้าใจแล้วแต่เข้าใจว่าถือศีล5และให้มีกุศลกรรมบท10ต้องเข้าใจอย่างนี้คือว่าพระโสดาบันเนี่ยละทุจริต10ไม่ใช่มีกุศลกรรมบท10สมบูรณ์เนื่องจากฝ่ายดีเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะเป็นพระอรหันต์จึงจะสมบูรณ์ทุกข้อแต่พระโสดาบันเนี่ยละทุจริตทั้ง10ได้นะละทุจริตทั้ง10นะละกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3นะแต่ว่าชุดที่เป็นกุศลกรรมบทเนี่ยพวกบางส่วนเนี่ยที่ยังไม่บริบูรณ์เนี่ยของผิดๆแต่ยังไม่ถึงทุจริตเนี่ยพระโสดาบันละไม่ได้ละได้เฉพาะส่วนที่เป็นทุจริตเช่นข้อในด้านวาจาก็มีละการโกหกนี่ละได้หมดแต่ละพูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อนี่ละได้เฉพาะส่วนที่เป็นทุจริตคือมีเจตนาทิ่มแทงคนโน้นคนนี้อะไรต่อมีอะไรอันนี้ละได้นะส่วนที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอันนี้ยังละไม่ได้เนื่องจากยังขาดสติที่จะควบคุมมีปัญญายังไม่สูงนักไม่ทุจริตเนี่ยยังละไม่ได้คือทำกุศลกรรมบทยังไม่เต็มยังไม่บริบูรณ์ว่างั้นเถอะนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าพูดของพระโสดาบันก็เลยพูดว่าเป็นผู้ที่มีศีล5สมบูรณ์และละทุจริต10ไม่พูดว่ากุศลกรรมบท10เต็มไม่พูดอย่างนั้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นเวลาพูดต้องพูดให้เป็นนะเพราะว่าเวลาที่พูดถึงอกุศลกรรมบท10เนี่ยคนที่จะละได้หมดต้องเป็นพระอรหันต์แต่ว่าเฉพาะส่วนที่เป็นทุจริตเนี่ยพระโสดาบันละไ คืออกุศลนี่มันกว้างไงอกุศลนี่มันไม่ทุจริตก็มีนะแต่ทุจริตนี่มันแรงสามารถที่จะก่อบังเกิดผลร้ายๆในชาติปัจจุบันก็ได้หรือพาไปตกอบายก็ได้ส่วนที่เป็นทุจริตนี้พระโสดาบันละได้นะทีนี้อกุศลกรรมบท10เนี่ยถ้าจะละได้หมดเลยเนี่ยพระอรหันต์จึงจะละได้เนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจมั้ยครับแต่ว่าทีนี้ถ้าจะแจกละเอียดเนี่ยต้องมาแจกเป็นข้อๆว่าอย่างปานาติบาตเนี่ยก็ละได้ตั้งแต่โสดาบันแล้วอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารก็ละได้ตั้งแต่โสดาบันทีนี้บางข้อโกหกก็ละได้ตั้งแต่โสดาบันพูดคำหยาบกับส่อเสียดในพระอนาคามีจึงละได้พูดเพ้อเจ้อพระอรหันต์จึงละได้อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมาดูเป็นข้อๆกันไปนะอันนี้เนื่องจากอกุศลนี่มันละเอียดเพราะว่าก็อะไรไม่ดีก็ว่าเป็นอกุศลไปหมดแต่ถ้าทุจริตนี่มันต้องแรงกว่าอกุศลธรรมดาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะเวลาศึกษาเราก็จะได้เข้าใจนะฉะนั้นเวลาเราพูดเนี่ยเราก็ปฏิบัติไปในศีล5แล้วก็ถ้าสูงขึ้นมาก็มีกุศลกรรมบท10แล้วต่อมาก็ฝึกตามอริยมรรคมีองค์8นะส่วนจะทำให้บริบูรณ์เนี่ยกุศลกรรมบท10เนี่ยพระอรหันต์จึงจะบริบูรณ์นะส่วนพวกเราทั่วไปก็พากันปฏิบัติคือความดีมันก็ทำเพิ่มได้เรื่อยๆแต่ว่าจะบริบูรณ์เนี่ยคนจะบริบูรณ์ในคนงามความดีเนี่ยมีคนเดียวคือคนที่ได้อริยมรรคมีองค์8เป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยทำกุศลยังไงก็ไม่มีวันสมบูรณ์อันนี้มันเป็นธรรมชาตินะเพราะอริยมรรคมีองค์8นี่เป็นกุศลชั้นสูงนะกุศลที่เป็นชั้นสูงสุดนี้ก็คือโลกุตระกุศลโลกุตระกุศลมี4อันก็คือมรรคจิต4นั่นแหละโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคอรหัตตมรรคนี่สูงกว่าเขาแล้วฉะนั้นจึงเป็นที่รวมของกุศลทุกประการหมายความว่าถ้าเราทำกุศลอื่นๆเนี่ยถึงพยายามทำเยอะขนาดไหนมันก็ไม่บริบูรณ์เหมือนเราพยายามฝึกสติพยายามให้มีสติบริบูรณ์พยายามกำหนดตลอดให้มีสติตลอดเนี่ยทำยังไงก็ไม่มีวันบริบูรณ์เพราะว่ามันไม่ใช่ฐานะคนที่จะมีสติบริบูรณ์ก็คือต้องได้อริยมรรค4ครั้งจะมีสติบริบูรณ์คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองอย่างนี้นะทำนองนี้เหมือนสมาธิก็เหมือนกันถ้าจะทำสมาธิให้บริบูรณ์ก็ต้องเจริญอริยมรรคให้ครบ3รอบ3ครั้งก็จะมีสมาธิบริบูรณ์คือเป็นพระอนาคามีอย่างนี้ถ้าคนต้องการมีศีลบริบูรณ์ก็คือต้องเป็นพระโสดาบันศีลจึงจะบริบูรณ์แต่ถ้าพยายามรักษาศีลพยายามมากๆกำหนดหรือว่าพยายามสำรวมระมัดระวังเต็มที่เลยยังไงก็ไม่บริบูรณ์เพราะว่าไม่มีมรรคนะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นเราจึงต้องเข้าใจปฏิปทาที่จะทำให้กุศลทั้งหลายบริบูรณ์ด้วยนะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่รวมของกุศลทุกประการเพราะว่ากุศลทุกอย่างจะมารวมที่อริยมรรคคนมีอริยมรรคเท่านั้นกุศลจึงจะเต็มบริบูรณ์ส่วนศาสนาอื่นเนี่ยเขาไม่อาจจะทำให้กุศลบริบูรณ์ได้เนื่องจากไม่มีอริยมรรคนี่เป็นความต่างกันเมตตาก็มีทุกศาสนาแต่ว่าศาสนาอื่นไม่อาจจะทำให้เมตตาบริบูรณ์ได้เนื่องจากไม่มีอริยมรรคนะอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยท่านทั้งหลายต้องเข้าใจประเด็นตรงนี้ดีๆนะอันนี้ผู้ที่มีกุศลที่บริบูรณ์เต็มบริบูรณ์ที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละมีทุกอย่างเลยที่เราจะนึกได้ในโลกว่ามีอะไรบ้างกุศลเนี่ยทุกอย่างนะไปรวมที่พระพุทธเจ้าองค์เดียวฉะนั้นโลกทั้งโลกเนี่ยถ้าไปนั่งที่อื่นเนี่ยจะรับน้ำหนักของคุณธรรมไม่ได้ก็เลยต้องนั่งใต้ต้นโพเนี่ยอย่างนี้เพราะตรงนั้นเป็นสะดือของโลกเป็นจุดกำเนิดโลกก็เหมือนพวกเราเนี่ยจะมีหัวมีแขนมีขาอะไรโตๆอย่างนี้ก็มาจากจุดเดียวคือสะดือนะโลกก็เหมือนกันจะใหญ่โตเป็นแผ่นดินที่นั่นที่นี่ก็มาจากที่เดียวกันคือสะดือของมันนะเพราะว่าโลกตั้งแต่ตอนเกิดตอนแรกมันมีแต่น้ำแล้วก็เริ่มมีดินขึ้นมาก่อนคือเป็นสะดือขึ้นมาก่อนแล้วก็กระจายออกมาอย่างนี้ทำตรงนี้ก็เหมือนกับพวกเราเกิดตอนแรกก็ในท้องแม่มีแต่อะไรก็มีแต่น้ำ แล้วก็มีจึ้งหนึ่งมาก่อนจึ้งหนึ่งรู้จักไหมจึ้งหนึ่งนั่นแหละแล้วก็อาศัยสะดือนั่นเองนั่นแหละอันเดียวกันถ้าเข้าใจตัวเองจะเข้าใจโลกทั้งหมดว่ามีวิวัฒนาการอย่างไรไม่สงสัยหรอกจักรวาลนี้มันอันเดียวกันแหละเหมือนกันนะอันนี้นะครับนี่ก็ตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมานะฉะนั้นวันนี้สรุปแล้วพูดเรื่องอินทรีย์ห้าให้ฟังนะแล้วก็ตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาบ้างเล็กน้อยนะครับนะก็อินทรีย์ห้าก็เป็นหลักธรรมที่สำคัญในแง่ที่เป็นตัววัดว่ามีคุณธรรมพอจะได้บรรลุไหมและเวลาจะบรรลุนี้เร็วหรือช้าถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุเร็วอินทรีย์อ่อนก็บรรลุช้านะทีนี้พวกเราทั้งหลายนี่ก็เป็นที่แน่นอนว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าพวกเราไปเกิดในที่นั้นๆถ้ามีโอกาสเกิดอยู่แถวนั้นน่ะก็แสดงว่าไม่มีอินทรีย์เนื่องจากคนมีอินทรีย์เนี่ยจะปรากฏในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะมาโปรดโดยตู่ตามอินทรีย์นะทีนี้ก็เลยต้องพากันฝึกนะพากันฝึกนะพากันฝึกหมวดธรรมที่จะช่วยให้เกิดอินทรีย์ได้ก็เริ่มตั้งแต่เนี่ยฟังธรรมมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเชื่อปัญญาตรัสรู้มั่นใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเป็นคนมีศีลมาฝึกสติตามหลักสติปัฏฐานทำความเพียรตามสัมมาปัฏฐานแล้วก็ทำสมาธิตามแนวอิทธิบาทนี่ก็จะเป็นเหตุให้มีอินทรีย์ขึ้นมาทีนี้พอมีอินทรีย์บ้างแล้วก็เช็คดูว่าแก่กล้าหรือว่าเยอะไหมข้อไหนขาดไปก็เสริมเข้ามาอย่างนี้นะแต่ละคนนี่อินทรีย์การแก่กล้าก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นก็เสริมๆกันเอานะก็ดูทำนองนี้นะครับเนี่ยอันนี้ฉะนั้นวันนี้ก็พูดเรื่องอินทรีย์แล้วก็ตอบปัญหาก็คงหมดเวลาเนาะนะมีท่านไหนมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับถ้าไม่มีก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ